De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos, hola a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos e benvidas como sempre a esta outra mirada. Hoxe é mércores xa, estamos a día 25 de maio. Bueno, saben que en Texas, en Estados Unidos, un xoven de 18 anos entrou nunha escola armado e matou a 19 nenos e a un profesor, nenos de en torno a 10 anos. Algúns deles os maiores entre 10 e menos anos. O agresor foi despois abatido a tiros pola policía. Nese país, en Estados Unidos, o dereito a portar armas é equiparable para algúns aos dereitos humanos. Consideran o dereito a ter un arma de fogo, para eles é como o dereito a gozar da liberdade. En fin, da liberdade de facer o que che dé a gana, incluso de matar a outros. En España, Santiago Abascal reclamaba tamén ese dereito a portar armas. É o espello no que algúns queren que nos miremos, o modelo que queren para este país. Sanidade exclusivamente privada, que vai ao médico quen poida pagalo, a escola é exactamente igual e todo o mundo armado. Bueno, pois que vote ese modelo quen queira esa sociedade para os seus fillos. Eu, desde logo, non quero un futuro así para os meus. Benvidos, como sempre, benvidas a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Comenzamos neste mércores 25 de maio, un día pois no que din que a partir de hoxe a situación anticiclónica vaise afianzando. Bueno, pois empezou así pola mañá un poquillo máis despexado, pero apareceron as nubes. E bueno, pois vamos aí levando como quen di. Non crean que fai moito calor de momento. Ao mellor así que nos a medida que vai avanzando o día, despois do mediodía, pois pola tarde, pois xa se as nubes se van disipando, pois igual as temperaturas empezan a subir, pero bueno, de momento estamos aínda entre Pinto e Valdemoro, aínda que os pronósticos apuntan a que desde a partir de hoxe pois vaise a ir afianzando esa situación anticiclónica. Bueno, pois van ir subindo as temperaturas. De momento tampouco van a ser, afortunadamente, tan disparadas como se viñan anunciando para outros puntos do país, tamén incluso en outros puntos de Galicia, porque na zona sur e sobre todo na zona de Ourense, pois as temperaturas van a ser altas os vindeiros días, rondarán os 30 graus, aquí quedaremos en 20 e pico, 23, 24 graus como moito, polo que apuntan os pronósticos. Pero xa digo, de momento, pois eso, que estamos aí a mañá, intenta abrirse paso o sol entre as nubes, pero non é nada, en fin, nada espectacular. Veremos a ver como se vai comportando a medida que avance o día. E hoxe quero comezar con un artigo que firma en público.es Ruth Ferrero Turrión, que é profesora de ciencia política e estudos europeos na UNC, que escribe en público.es, como digo, e que titula cara a onde camiña Europa, pregúntase, entre interrogantes, cara a onde camiña Europa. Ruth Ferrero Turrión escribe que a guerra en Ucrania está reconfigurando os equilibrios xeopolíticos non só a nivel global, sino tamén dentro da Unión Europea. Transcurriron casi sin darnos conta, tres meses desde que comezara a invasión rusa de Ucrania. Tres meses nos que o mundo cambiou radicalmente e onde, tras un primeiro xoque inicial, coméntase a ver o escenario no que nos movemos dende unha perspectiva máis amplia. Xa casi ninguén pensa que esta é unha guerra que se pelea só en Ucrania, e as recentes declaracións de Joe Biden dende Xapón deixan poucas dúbidas ao respecto. a loita entre o ben e o mal está deixando ver agora que hai outros intereses involucrados en esta guerra, máis alá de consideracións morales ou nacionalistas, según de quen estemos falando. En Europa, continúase coas aproximacións do conmigo ou contra min, que só levan á simplificación de unha situación que xa non é reversible e a que, por tanto, habrá que buscar alternativas. Os debates que se viven estes días en Berlín, París ou Roma contrastan co discurso dominante procedente da Europa do Leste e do Norte que se atopa perfectamente alineada con Estados Unidos e coa OTAN. A liña que critica o editorial do New York Times, dúas son as aproximacións confrontadas e ambas toman como exemplo episodios históricos que lles sirven para xustificalas. Por un lado, Francia plantexa que Rusia non debería ser castigada con dureza para non repetir o proceso de radicalización vivido por Alemania tras a Primeira Guerra Mundial. Bálticos e escandinavos consideran que Rusia debe ser castigada, debe pagar reparacións e débese conseguir un cambio de réxime en Moscú. Eso daquela entenderíase alcanzada unha victoria. Este debate, ademais de ser sumamente interesante, é fundamental, xa que a confrontación das ideas en liza sairán as liñas sobre as que a Unión Europea vai a comezar a reaxustarse de cara a estos cambios globales que se aceleraron coa guerra. Sucédense as conferencias ao longo e ancho de Europa onde se debate como enfrontar o novo contexto por vir. Plantéxase a construción de unha Europa xeopolítica, sin matices, onde non se debata nada que non teña que ver con cuestións vinculadas a todo aquilo que teña que ver coa seguridade e a defensa. O resto pasa a un segundo plano. Estos días, escoítase como se aboga sin pudor pola desideoloxización de conceptos tales como a política de defensa, as pensións, a riqueza ou a educación para poder alcanzar a tan ansiada unidade europea sin fisuras, posto que nada é nin de esquerdas nin de dereitas. Trátase, por tanto, de avanzar na unidade fronte a Rusia e ás amenazas de seguridade sin debate interno, sin ideoloxía. Isto recórdanos, sin demasiado esforzo, á guerra contra o terror de Bush, donde toda censura e reducción de dereitos e liberdades quedaba xustificada polo risco de seguridade. Pois ben, en Europa agora encamiñámonos cara a algo similar: a ausencia de reflexión, a impaciencia por mostrar o unida que está a Unión Europea está comenzando a xerar os seus propios monstros. A crisis pola que atravesa o eixo franco-alemán e a súa perda de autoritas é cada vez máis evidente e comenzanse a ver atisbos de cambio nos equilibrios de poder no seo da Unión Europea. A guerra na fronteira oriental europea fixo que gañen cada vez máis peso específico as alianzas que se tecen máis alá do Rin no marco de unha nova liga hanseática que quere reconstruir o proxecto europeo co punto de gravidade máis cara ao leste e perfectamente coordinada con Washington en materia de seguridade e defensa. Estes países sempre consideraron a OTAN como o seu gran garante en materia de seguridade e agora, con Finlandia e Suecia incorporados ás estruturas atlánticas, xa estarían todos. O anterior súmase a relevancia que cada vez máis está tomando Polonia, que quere liderar o impulso cara ao leste que incluiría a adhesión de Ucrania. Crearíase deste xeito un eixo Varsovia-Kiev difícil de contrarrestar no marco da institucionalidade europea. Pola súa banda, Italia, Francia e Alemania intentaron reaccionar propoñendo alternativas ás posicións máis inflexibles, intentando modular un discurso que non consigue convencer a ninguén. Quedan semanas e quedan meses de importante debate europeo no que se van a adoptar decisións que van a ter un grande impacto social de cara ao futuro. Falarase da ampliación da Unión Europea, falarase do concepto estratégico da OTAN, Falarase de unha Europa máis forte, de reforzar a disuasión, pero tamén a defensa como algo existencial. Pero, sin embargo, non se falará de como impedir os recortes do Estado de Dereito, de como defender os dereitos e as liberdades ou de como diseñar políticas públicas máis redistributivas e máis xustas. Este é, sen dúbida, o gran debate que teríamos que estar tendo, pero que ninguén se atreve a plantexar. Ruth Ferrero Turrión, Cara a donde camiña Europa, hoxe en público.es. Con isto comezamos esta outra mirada do mércores, día 25 de maio. Bueno, facémolo como cada día, agradecidos, dándolle as gracias a todos, dándolle as gracias a todas, cantos escolledes esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Así que moitísimas, moitísimas grazas. Momento tamén de saudar a Paris, a Paris Ares, ao fronte da técnica, dos controis técnicos de Radio Leiros, e tamén compartindo, como cada día, os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Unha mañan así, como sí, un pouco fresquiña, non?
Sí,
Trepinte Valdemoro, que vou,
sí.
Que non vou, que vou, que vou.
Que vou, que se ape, que se andando. Sí. Non se acaba de clarixar o tema.
Bueno.
Pero, sí, primavera, é propio.
Tempo, sí. Incluso esta mañá choveu, bueno, por lo menos
unha
orballada pequena pola mañá.
Algo que, sí.
Bueno, parece que a cousa vai ir compoñéndose, que
sí, eso din.
Cara ao fin de semana, incluso fala de
calor,
bastante calor, sí. Creo os pronósticos por aquí apuntan que será un pouquiño menos do que din.
Sí, como sempre.
Sobre todo porque,
como sempre,
bueno, ese vento do norte ou do nordeste que nos vai soprar por aquí, pois vai a contribuir a baixar un pouco as temperaturas, afortunadamente.
Que é unha sorte.
Sí, que é unha sorte, porque hai en zonas do interior, falase de temperaturas moi elevadas. Bueno, asusta un pouco, estamos en maio, estamos ainda non entramos en xuño, temperaturas que rondan ou superan os 30 graus, a verdade é que non é moi normal.
E por aí abaixo levan dúas semanas xa.
Sí,
que non é unha broma.
Sí,
nos, a verdade é que somos privilexiados.
En eso, sí. De vez en cando caenos algún chubasquete, baixa un pouco a temperatura, pero ainda está eso, incluso se agradece.
Sí, claro que sí.
Bueno, pois nada, 25 de maio, hoxe é Santa Beda.
Santa Beda.
A máis San Gregorio.
Pois nada.
Así que Vedas e Gregorios.
Levantamos a Beda, damos os parabéns a Santa Beda, a San Gregorio tamén.
Bueno.
E bueno, menudo día. Mira, hai para elexir. Hoxe o Día Internacional de África, conmemorando a fundación no 1963 da Organización para a Unidade Africana. É o Día da Toalla, en homenaxe a Douglas Adams, autor da guía do autoestopista galáctico. Aquí en España é o día do orgullo friki, porque aquí estamos orgullosos.
No me digas que
de...
tamén hai un día do orgullo friki.
Sí, señor, día do orgullo friki. Tamén é a semana de solidariedade cos povos dos territorios non autónomos. E tamén é o Día Internacional do Claque, non renacimento do bailarín Bill Robinson, xa sabes, todo de que chapas nos zapatos pois tamén Día Internacional do Claque. E o Día Mundial contra o Fascismo, amigo, a elexir.
Vale.
A elexir, casi nada. Ademais diso, bueno, pois o 25 de maio, un día como hoxe, no 1808, a Xunta Xeral do Principado de Asturias pronunciábase soberana e declaraba a guerra o exército de Napoleón. Tamén un día como hoxe, no 1957, en Roma, creábase o Parlamento Europeo. Tamén un día como hoxe, no 1961, nos Estados Unidos, o presidente John Fitzgerald Kennedy anunciaba, despois dunha sesión especial do Congreso, que o seu goberno está preparado para comezar o proxecto que levará o ser humano á Lúa antes de final da década. Estaba a falar do programa Apolo. E así foi. Xogábanse moito prestixo neste tema, porque os rusos, vamos, estaban a gañar o no tema espacial por goleada. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Addis Abeba, en Etiopía, fundábase a Organización da Unidade Africana. Tamén un día como hoxe, no 1977, estreábase a película Star Wars, A Guerra das Galaxias. Amigo, que foi...
Que sí, todo eso.
Foi a... e ademais foi a primeira en proxectar, bueno, imaxes e sobre todo son en Dolby Surround, o cual era algo absolutamente novidoso, non? E, bueno, incluso hai xente, que hai frikis tamén de Star Wars, que celebran o día de hoxe, non? Por a estrea esta da primeira película. Tamén un día como hoxe, no 2013, tiña lugar o eclipse lunar deste do 2013, dese ano. Tamén un día como hoxe, no 2014, en España e noutros países da Unión Europea, celebrábanse eleccións ao Parlamento Europeo. En elas, por primeira vez, houbo pois un partido que obtiña representación, Partido Español, que chamábase Podemos. Era o comezo, bueno, de un partido que, queiramos ou non, fixo historia. Sin lugar a dúbidas. E tamén un día como hoxe, no 2020, hai dous anos, un oficial da policía de Minneapolis, Derek Chauvin, asfixiaba o afroamericano George Floyd, matando deste xeito. E non vexas, bueno, que se armou da idea de o movimento, como era, Black Matter, ¿no? Sí. Algo así, ben, Black Matter creo que era. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o actor estadounidense Claude Atkins, que era, bueno, un actor que salía moito nas películas de vaqueiros e secundario, facía de Sheriff Lobo, moitos lembrarán de esa serie. Tamén un día como se nacía o poeta estadounidense e narrador Raymond Carver e o actor británico Ian McKellen, que moitos dirán, quen ese? Bueno, pois pues, lles digo que era o que facía de Gandalf, aí no, na película O Señor dos Anéis, ou de Magneto, dos X-Men, pois pues, xa saben, pois pues, que o cumpre o bo de Ian McKellen 82 anos. E tamén un día como hoxe nos deixaba o poeta e dramaturgo Pedro Calderón de la Barca e o fotógrafo de guerra e xornalista húngaro Robert Capa, que nos deixaba un día como hoxe no 1954. Pois todo isto e máis, Xosé, acontecía un 25 de maio, que, bueno, podía chover, podía facer sol, pero frío xa moito non facía, O que no. Era o frío así propio, bueno, do inverno, bueno, de pues, comezos de primavera, xa a cousa, bueno, sí. Sirva para mellor,
Bueno, pois pues frío non vai facer,
Ves?
Según
ves?
Meteo Galicia, frío non vai facer aquí a partir de agora. As temperaturas van a seguir recuperando, estos días baixaron un poquinho, sí, pero sí, van a seguir recuperando. Bueno, e ademais, pues, bueno, ven máis sol cara ao fin de semana.
Que ben. Pois pues, imos co tempo.
Imos co tempo. Porque a partir, ou desde hoxe, iremos quedando xa, segundo Meteo Galicia, progresivamente, pouco a pouco, baixo da influencia anticiclónica. Hoxe, os ceos alternarán con nubes e con claros, no, sobre todo no tercio norte, están pouco anubrados no resto. As temperaturas, as mínimas, hoxe mantuviéronse sen cambios, pero as máximas experimentarán, segundo Meteo Galicia, un lixeiro ascenso, con vento de compoñente norte, que en xeral soprará frouxo, a moderado no litoral atlántico, con intervalos fortes pola tarde. Ese vento, bueno, de compoñente norte, pois sí que vai facer eso que tanto lle gusta a París, do que falamos, da sensación térmica. Vai facer que a sensación térmica pois estea por embaixo da temperatura real, é dicir, notemos máis frío. Na xornada de mañá, xoves, fortaleces a influencia anticiclónica, os ceos estarán pouco nubrados con algún intervalo de nubes altas e con nubes baixas no norte de Lugo, nas primeiras e nas últimas horas do día. Mañá pode haber bancos de néboa no interior e as temperaturas estarán en ascenso xa entre lixeiro e moderado. O vento do norte, moderado, e do nordés con intervalos fortes entre Ortegal e Fisterra. E para o venres, a influencia de novo das altas presións, a xornada será de ceos pouco nubrados, pode haber algún intervalo de nubes altas, e por alá polo norte de Lugo predominarán tamén as nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día. As temperaturas o venres experimentan de novo un ascenso, un lixeiro ascenso, o vento do nordés forte entre Bares e Fisterra en as zonas altas e moderado no tercio norte e máis frouxo no resto. Tampouco se esperan cambios para o sábado, influencia de altas presións, aire moi cálido en superficie e ceos que permanecerán pouco nubrados ou despexados con algún intervalo de nubes altas. O sábado as temperaturas en lixeiro ascenso, o vento do nordés frouxo con refachos fortes entre Bares e Fisterra. O domingo pois parece que tamén se mantén esa situación anticiclónica con temperaturas altas. De todos os xeitos, bueno, por esta zona as temperaturas mañá, entre mañá e pasado, que cando se van a subir un pouco, pois situaránse en torno aos 23-24 graus. E cara a fin de semana pois poden subir algo, pero estarán matizadas por ese vento, por ese vento do nordés, que vai facer que, bueno, pois que rebaixe un pouco esas temperaturas e que a sensación non seña de ese calor abafante que se pode ver noutros lugares de Galicia. Esto que hai en canto, así que agora toca botarlle unha ollada á actualidade, unha ollada que botamos a través das portadas dos diarios coruñeses, das portadas actualizadas dos diarios da Coruña.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso os titulares da prensa coruñesa, comenzando por La Voz de Galicia, que destaca que a situación da atención primaria agrávase coas vacantes de medicina de familia. O conselleiro Comesaña exixe á ministra de Sanidade que cubra os postos desertos. Titula tamén este diario: un asaltante de 18 anos mata a 19 nenos e a 2 adultos nunha escola en Texas. O autor da masacre, que faleceu tras ser abatido pola policía, disparoulle antes á súa avoa antes de sair da casa. Outros titulares: as eléctricas anticipan alzas de prezos do 30% para 18 millóns de clientes. A revisión de tarifas producirase mayoritariamente a partir do día 1 de xullo. Titula tamén La Voz que os funcionarios poderán teletraballar 3 días á semana para aforrar enerxía. O goberno promoverá a instalación de placas solares en edificios públicos. As empresas que máis facturan das principais comarcas, titula, é outro dos titulares, onde ofrece pois o podio das 30 maiores compañías galegas. O periplo salvaxe de Salvador Ramos, o adolescente que causou unha matanza en Texas, é outro dos titulares, e tamén di La Voz que unha coruñesa leva 3 anos sin sair da casa porque se opoñen a ceder 70 centímetros para poñer un ascensor. Outros titulares de La Voz é que a fuga de madeira galega a outros territorios deixa sin materia prima empresas de Ourense. Nova condena ao Concello de Vigo a pagar o plus de festivos a unha empregada de baixa. E tamén di que Feijóo e Miguel Tellado acatan a Constitución e xa son oficialmente senadores. Non hai cans perigosos, hai malos donos. Propietarios de cans de presa da Estrada piden que se deixe de criminalizar os seus animais. E tamén di La Voz que núcleos da Ribeira de Pantón sufren os primeiros problemas pola sequía. O Concello instala un novo pozo para a traída en Vilar de Ortelle. Vemos agora cos titulares máis destacados da portada digital de La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular cun gráfico é: estes son os países os que máis lles gusta visitar a Coruña e os que máis viaxan os coruñeses. E poñen aí, bueno, pois hai todo un diagrama.
Nos imos a Portugal, sí.
Principalmente. O que máis nos visitan, pois son os franceses. Pero bueno, a Unión Europea principalmente. Tamén titula La Opinión que comerciantes sofren estafas ou facer pagos a persoas que suplantan os seus proveedores. Tamén que as lonas de publicidade en edificios da Cidade Vella e Pescadería deben recrear as fachadas. Que os policías disfrazáronse de yihadistas, enfermeiros e fauna nocturna para descubrir os falsos vacinados de COVID. Tamén titula La Opinión que a policía detén a un home por apuñalar a outro o que atracou no barrio das Flores. Tamén titula que Dositeo Rodríguez pola operación en Vilaboa non houbo mala fe nisto e vouno demostrar. Que a feira medieval da Coruña regresa a Cidade Vella coa oposición veciñal a que manteña o seu formato tradicional. que o tirón da Semana Santa deixa en Galicia unha cifra récord de turistas, máis de 379.000, o que eu che dixen antes, que é todo o clima que ao final nos vai nos beneficiar, ao menos en turismo. Sebane, refírese ao alcalde de Oleiros, a xente inteligente elixe vivir en Oleiros, todos queren vir o país comunista, titula a opinión. Virola do Mono, saúde pública aparca a decisión sobre a vacina a positivos ou contactos. Tamén titula este xornal que moitas enfermidades reumáticas afectan a xóvenes, incluso a nenos, que a Coruña encara 7 días de tempo seco e soleado, e outro titular, 19 nenos e 2 adultos mortos nun tiroteo nunha escola de primaria en Texas, que Rusia aplica un bloqueo naval para atacar a cadea mundial de suministros, que o goberno teme que Xoán Carlos I siga incontrolado, pese á reunión co rei, e que Feijóo xa ten o seu escano no Senado para facer oposición a Sánchez. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en canto a Liral Gallego, onde destaca que a policía local rexistra 2 saídas de vía no tramo perigoso da terceira rolda, tamén que os puntos problemáticos siguen descontrolados, aseguran os veciños do Orzán, e que acoitelan a un veciño do barrio das Flores por un axuste de contas. Abre o prazo de petición de permisos para facer as fogueiras do San Xoán, porque aínda que non o crean, xa están aí á volta, a volta da esquina, sí, sí, como sí, diría, falta
sí,
eso.
Aí están.
Menos de un mes para o San Xoán.
Sí, sí.
Un estudante mata a varios nenos e a un profesor nun colexio de Texas, e outro dos titulares tamén, que o goberno destaca o seu intenso traballo para que os mariscadores do Burgo cobren o antes posible. E outros titulares de El Ideal Gallego é que Zelensky di que non hai outra alternativa que loitar, que un local de artesanía da Rúa Real sufre o roubo máis cuantioso na Coruña no que vai de 2022, e tamén que Terminales Marítimos de Galicia instalará un sistema automático de descarga no porto exterior. Por último, que Arteixo recupera esta fin de semana a Festa das Flores con música, baile e talleres. Bueno, pois cos titulares del Ideal Gallego rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, volvemos despois do boletín. Hoxe, como é mércores, xa saben, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Bueno, hoxe imos reflexionar un pouco en torno a esa virola do mono, a esa enfermedade que apareceu agora por aquí. Parece que xa levaba aparecendo bastante tempo por outros países, en África, por exemplo, pero, bueno, parece que non importaba demasiado porque non era o noso mundo. Bueno, pois reflexionemos un pouco sobre eso, non? Sobre esta enfermedade, a aparición da virola do mono, e tamén, pois, a cuestión de que estas cousas, cando non nos afectan, estas enfermedades, cando afectan, sobre todo, a países desenvolvidos, pois parece que non preocupan ao mundo desenvolvido. Entón, pois, parece como si non existira. Bueno, pois sobre isto reflexionamos co doutor nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Leiros.